ønsker mest å få sagt, om det skulle være ikke bare det siste møtet av en serie, men tenk om det skulle være det siste møtet jeg fikk oppleve å være sammen og kunne si noe for noen her. Matteus evangeliet vil vi lese igjen i det 24. kapittel og det 15. vers i Jesu navn. Når dere da ser ødeleggelsens vederstyggelighet, som profeten Daniel har talt om, stå på hellig grunn. Den som leser det, han ser til å skjønne det. Amen. Fader, i Kristus Jesus, og vi føler oss allerede så takknemlige for det som du møtte våre hjerter med til begynnelse av dette møtet. Om det trenger seg til på begge sider, om det er fryktelig det som vi ser bak oss, om vi ser så skrekkelig lite av noen løsninger på problemene foran oss, så vil vi få lov å takke deg for dette vidunderlige. Så redda ditt folk en gang igjennom havet. Vi skal få lov å oppleve det, Herre Jesus, at du går ved vår side og du leder vår gang. Og du blir ikke trett, du som jeg. Det er mange av oss som blir trøtte, og det er mange som blir maktesløse, og det er mange av dine som sakker etter ut. Vi takker deg for at du er iblant, hos de siste er du også. Og måtte du få oppmuntre noen også i denne stund. Her er ikke grunn til å gi opp. Du svikter aldri noen av dine. Vi priser deg. Velsign stunden i ditt navn. Amen. Det som jeg hadde for mitt sinn og mitt hjerte til å trekke fram ut ifra dette sitatet av Jesus, når Jesus skulle fortelle noe om framtiden, så henviste han til profeten Daniel. Kunne ikke Jesus sagt noe om framtiden uten å gå veien om profeten Daniel? Og det var Jesus som hadde sagt også det han hadde sagt gjennom profeten Daniel. Og Gud, vår Gud, er ingen Gud som gjentar seg. Når han har sagt en ting, så står det der. Og når han taler mange ganger, så er det alltid for å legge noe til. Jeg har nå vært med i visse forsamlinger. Jeg har vært med i kommunestyret i gamle Åkra kommuner. Og det var enkelte som tok ordet både titt og ofte. Og det var mange ganger i uttrengsmål. De kom ikke med noe nytt. De bare gjentok det samme de hadde sagt første gang med andre ord. Men Gud, når han tar ordet flere ganger, så er det aldri for å gjenta noe av det samme han har sagt før. Han kommer da bare med tillegg. Når han talte mange ganger, på mange måter. Men når han nå skulle si noe om framtiden, så henviser han bare til som profeten Daniel har talt om. Det som skal komme i framtiden, det er det profeten Daniel har talt om. Jeg vil lese noe ifra profeten Daniel, det andre kapittel. Og der står det et spørsmål som jeg skulle lure på om ikke var aktuelt for alle av oss som er samlet her, enten med unge eller gamle. I profeten Daniel, det andre kapittel og det 29. vers, så var det kong Nebukadneser som der står at Daniel forteller om når han fikk tydningen på denne drømmen hans. Da du, konge, lå på ditt leie, steg der opp hos deg tanker om hva som skulle skje i framtiden. Må jeg få lov å spørre den enkelte som er til stede i dette møtet. Stiger der aldri opp noen tanker hos deg om hva fremtiden skal bringe? Der stiger opp tanker om, spørsmål om, hva fremtiden skal bringe. Jo, i sannhet så tror jeg at slike tanker stiger opp hos deg en og annen gang. Og når det gjaldt slike tanker, så steg opp hos kong Nebukadneser den gangen, så er forholdene nøyaktig like i dag, slik som Daniel svarte i verset foran, eller så er sagt i verset foran, at Daniel svarte kongen og sa, den hemmelighet makter ingen vismenn å kunne gjøre det. Når det er snakk om hva fremtiden skal bringe oss, så er det ingen vismenner i denne verden som kan åpenbare oss hemmeligheten, hva som skal skje i fremtiden. Så når det oppstiger sånne tanker hos deg, hva som skal skje i fremtiden, så kan ingen av denne verdens vismenn åpenbare det aller minste av det. Er du enig? Det er det vi er enige om. Vi må bare bøye oss. Så skal jeg fortelle deg om en ting til. Og det er at når det da ikke er noen som kan gi oss noe tips en gang om hva fremtiden skal bringe oss, og hva som skal skje i fremtiden, så er vi totalt avhengige av det som her står. Men det er en Gud i himmelen. Men det er en Gud i himmelen som åpenbarer hemmelighet. Og det er en Gud i himmelen som ikke bare åpenbarer hemmeligheter, men Jesus henviste til at når det gjelder fremtiden, så er den åpenbart gjennom det som profeten Daniel har tatt. Det er et privilegium som ingen av oss som er til stede her er i stand til å vurdere høyt nok, at himmelens Gud har privilegiert oss med å gitt oss opplysning om den hemmelige som ellers ingen ville visst noe om. Vi har full opplysning om hva som skal skje i fremtiden. Ikke bare litt av det, men alt som skal skje i fremtiden. Like Daniel, profeten Daniel, er profetienes ABC. Du vet hva ABC er. De har det vel ikke nå. Men jeg hadde det i hvert fall ABC. Når jeg skulle begynne å lære, så måtte vi begynne med ABC. Og skal du begynne å bli kjent med hva fremtiden skal bringe, så er det profeten Daniel som er ABC-lærebok. Og nå var det det vi leste, at Jesus henviste til det som profeten Daniel har talt. Den som leser det, leser du, så var det andre han ser til og skjønner det, som vi stanste for i går. Det er noe som jeg skal si og bare kalle på oppmerksomheten før vi nå går videre. Det er at alle, eller ingen, la oss si det på den måten, ingen har forbindelse med den sanne Gud som ikke er blitt forlikte med Gud på Golgata. Det er ingen mennesker som har forbindelse med den sanne Gud uten at han har blitt forlikt med Gud ved hans sønns død. Ser du det? Det er den eneste plassen en synder kommer i forbindelse med den sanne Gud. Han blir forlikt med Gud ved Guds sønns død på Golgata. På Golgata? Ja, det var et viktig ord. Når Kristus døde, så døde han på Golgata. Hva er det for noe? Golgata, det er hodeskallested. Daniel sa til kong Nebukadneser, denne hemmelighet kan ingen vismenner i denne verden åpenbare. Du kommer Når du kommer i kontakt med Gud, så kommer du ikke i kontakt med Gud uten ved hodeskallestedet. Å møte Gud som en synder, det er å møte Gud og bli knust i ditt eget hovmod og i dine egne tanker. Du blir knust på ditt ømmeste punkt. Du blir knust i dine tanker. Alle våre tanker, de var utelukket. De kan ikke hjelpe oss det aller minste. Ikke noe spørsmål. Ikke spørsmål om fremtiden. Og ikke spørsmål om vår frelse. Vi blir forlikt med Gud med noe som vi ikke forstår. Ja, jeg kan ikke forklare forsoningen. Jeg kan ikke forklare forløsningen. Jeg kan ikke forklare at det var på den måten Gud måtte frelse oss. Jeg bare har opplevd for min egen vedkommende at når jeg møtte Gud ved nådestolen, ved Golgata, ved hodeskallestedet, så opplevde jeg å bli forlikt med Gud ved hans sønns død, uten å forstå det. Det er ikke min forstand som førte meg i samfunn med Herren, men det var min tro. Min tro. Jeg trodde bare. Jeg kunne ikke tenke. Jeg kunne ikke forstå. Det var en annen begivenhet der i ørkenen i Israel, som var så urimelig, så knusende for den menneskelige fornuft. Det var de menneskene som lå i ørkenen, bitt av slanger, og den ene død etter den andre. Det kunne alle se. Og så kom det et budskap som alle som lå der, de syntes det var så dåraktig at det var det fæleste de hadde hørt. Moses fikk et budskap å henge opp en kobberslange midt i leiren i ørkenen. Og så sa han, den som ser til kobberslangen, han skal bli i livet. Det var total knuselse for den menneskelige fornuft og den menneskelige forstand. Men den som så hen i tro, han ble i livet. Det er ingen annen måte å bli i livet enn å komme til troen på Jesus. Du døde på korset for meg. Jeg bringes til ro ved enkelt å tro. Jesus, du døde på korset for meg. Det var der det ble åpenbart for meg, den hemmelighet at jeg er frelst. Jeg er frelst. Det ble åpenbart for meg at jeg er frelst ved at jeg ganske enkelt trodde, Jesus, du døde på korset for meg. Skal du få en åpenbarelse ifra Gud om at du er frelst og skal kunne gå gjennom livet med frelsesvisshet, så kommer ikke den åpenbarelsen noen annen plass enn at du, ja, om du gjør sånt, eller du gjør på en annen måte, men det er skrekkelig godt å gjøre sånt. Du legger ihop, og så sier du, takk, gode Gud, at du var så god, at du gav din sønn, den enbårne, for at hvem som helst, og jeg er en av deg, hvem som helst, som tror på ham, jeg skal ikke fortapes, men ha evig liv. Noen annen måte å bli frelst på enn å tro, det finnes det ikke. Og noen annen plass å bli frelst enn å møte Gud ved nådestolen, ved Golgata, uten å forstå. Det var en ting som jeg forstod etterpå, når jeg ingenting forstod. Når jeg hadde tenkt min rett til døden. Da dette budskap jeg forstod, i floden sank jeg ned og frelse fant. I Jesu blod, som evig varer ved. Det var det, så jeg har, der har jeg møtt Gud, og der er jeg blitt kommet i samfunn med Gud. Og der er en kommet i kontakt og i forbindelse med en Gud som nå er i himmelen. Før Nebukadneser, som en tjener for Gud, utførte det å legge Jerusalem øde og ta dette folk i fangenskap i Babylon, som en tukt og en straff for deres ulydighet imot Herrens ord, så var det noe som hadde skjedd i Jerusalem. Gud hadde bodd i Jerusalem ifra den dagen som vi hørte her, når de gikk ut av Egypten, så tok så fulgte Herren med. Han fulgte med i en skystøtte, en ildstøtte. Og når de kom lenger ut i ørkenen, så fulgte han med i tabernaklet. Han var i det aller helligste. Han var det. Gud bodde midt i lag med dem. Og når de kom inn i landet, så bodde Gud i tempelet i Jerusalem. Og så lenge så Gud bodde i tempelet og var i Jerusalem, så var det ingen makter og ingen fiender som kunne trenge gjennom Jerusalems murer. Det var mange som forsøkte, men det var ingen som formodde. Innenfor Jerusalems murer, der skal du være i trygghet, det har Gud sagt, for der bor jeg. Men så henter det noe ifølge profeten Esekiel, at Herrens herlighet forlot nådestolen og forlot tempelet og sto oppe på fjellet utenfor byen, og til slutt så steg Herrens herlighet opp i himmelen. Og ifra den dag har Gud vært himmelens Gud. Før var han en Gud som bodde på jorda i Jerusalem, men nå bor Gud i himmelen. Og nå når Nebukadneser var blitt den første av hedningenes tider etter at Gud hadde forlatt Jerusalem, så må Daniel, mens han oppholder seg i Babylon, si himmelens Gud. Ikke Gud i Jerusalem, for det var ingen Gud i Jerusalem lenger, men himmelens Gud. Gud i himmelen, han åpenbarer, og han har nå åpenbart. Men den åpenbarelse, det er det som han sa Jesus, den ser til at han skjønner det, så leser det. Det er i grunn ingen andre som skjønner enn de som har vært ved hodeskallet sted. De som er blitt forlikte med Gud ved Golgata. Og de skjønner de tro. Ved tro skjønner de. Forstår du det? Uten tro så kan du ikke skjønne noen ting av det som står i Bibelen. Men ved tro skjønner de. Det er fine saker. Og nå hadde jeg lyst, så skrekkelig lyst, å være med på. Hvis det skulle stige opp sånne tanker hos deg, som dere har gjort og kommet til å gjøre, hva fremtiden skal bringe, så vil jeg bare nevne noe nå, så jeg skal gå fort forbi. Det stiger opp ofte tanker hos oss, hva fremtiden skal bringe for jødene. Og er så skrekkelig mange så interessert i jødene i vår tid, at du kunne tro de var jøder. Ja, det skulle mest det for. Men altså, når det gjelder hva fremtiden vil bringe for jøder, så skal vi i denne stund bare gå fort forbi det. Det skal komme en så stor trengselstid for jødene, at hvis ikke de dagene ble forkortet, så vil ingen jøder overleve. Og Paulus sier i Romerbrevet, at om jødene, om Israels barn er som havets sand, så er det bare en levning av de som kommer til å overleve og bli frelst og gå inn i den store trengselen. Så Bibelen har fortalt oss hva fremtiden vil bringe for jødene. Hvis du vil lese profeten Daniel, som er ABC, og hvis du har blitt forlikte med Gud ved Golgata, slik at Gud kan åpenbare deg det, slik at du kan se til at du skjønner det du leser, så vil du slippe å bli forvirret. Så vil du slippe å bli forførte av antikristelige forførende røster i denne tid. Nå skal vi ikke si bitten mer om det, for tida går så fryktelig fort ifra oss når vi skal snakke om himmelsk og evige ting. Det andre som der oppstiger tanker om hos mennesker, det er ikke bare hva fremtiden skal bringe for jøder, men hva skal fremtiden bringe for nordmenn? Hva skal fremtiden bringe for de som ikke er jøder? Hvordan vil fremtiden bli? Jeg står på en forretning til vanlig, og den forretningen ligger midt i Åkra, midt i Krossen, midt i sentrum. Og på grunn av beliggenhet og på grunn av denne G antagelig, så er det mange av kundene som kommer inn, og så slår de på tallet. Hvor skal dette enda nå seg? Hvor skal tiden enda? Hvor skal det gå? Hvor skal det gå? Du, verden, hvor mange som spør om dagen. Og er det noen krisesituasjoner, så hvor skal dette enda? Hvor skal det enda? Hva skal fremtiden bringe? Der oppstiger tanker om hva som skal skje i fremtiden. De ser hva det skjer nå, men hva skal det skje i fremtiden, Arne? Men du står med meg. Jeg er i lag med de privilegierte. Av de som Gud har privilegiert. At dette har profeten Daniel talt om.
Han har fortalt oss alt om hva fremtiden skal bringe. Lika inn til den store hvite trone, der er ikke håler over hodet. Den som leser det, han ser til og skjønner det. Når det gjelder hedninger i sin særdeleshet, så er det Daniel 2 som er grunnlaget for alle profetier. Og Daniel 2, det var dette synet som Nebukadneser fikk se. Han fikk se synet av et veldig bilde av et menneske. Med et hode av gull, så var det babyloniske verdensriket. Og så med skuldrer og ermer, som var det babyloniske riket. Når det ble delt i to, så fikk det to. Og det ene, det var medo-persiske, det mediske riket, og det andre, det var det persiske. Og den ene, det var Darius, og den andre, det var Kyros. Jeg skal fortelle deg noe skrekkelig interessant, altså, så lærer han på skolen, altså, sitter bare som et eneste stort spørsmålstegn. Når de leser slike ting og hører sånn, så sier de at de kan ikke tro på Bibelen som snakker sånn sant. Altså, Bibelen har tvilere fordi Bibelen snakker så sant. Profeten Esaias fortelt om Kyros 150 år før han var født. Han gav navnet på han 150 år før han var født. Så sier vitenskapsmennene i Universitetet i Oslo, det er plakat umulig at noen kan snakke om en mann som skal fødes om 150 år, og så vet han navnet på han før han er født 150 år på forhånd. Nei, det må være en falske. Denne profeten Esaias, han må ha skrevet etterpå han var født. Å nei, når det er en profet som skriver, så kan han skrive om det som ikke kommer. For han vet. Det er den evige Gud. Og så var det lenger ned, midt på livet av dette bildet, så var det et nytt rike som skulle oppstå. Og det var ikke spøk å kunne fantasere om slike ting når Daniel skulle tyde dette bildet, for da var Grekenland akkurat så som en utopisk tanke, mens Nebukadneser hadde sitt babyloniske rike, men så sier han, nå, etter Medo-Persia går til grunnen, så skal altså Grekenland bli verdens rike. Den der store keiseren som skal bli verdens berømte. Alexander den store, så hadde ei sorg. Han, vet du hva han gråt seg i hel? Han gråt seg i hel, keiser Alexander. Og grunnen til at han gråt, det var når han hadde Europa hele verden, så var det ikke mer Europa. Så gråt han til det. For det var ikke mest. Det var ikke mer å vinne. Og ødelegge. Og så skulle det komme det fjerde, det var Romerike. Og det siste du ser av Romerike, det var på Jesu tid. Da var det ett rike. Men slik som Nebukadneser så han at Romerike, det sa Daniel, når han forklarte, det var to bein. Og etter Kristus var død, så ble Romerriket delt i to. Det ble et østrike og et vestrike. Men det er slik som det skal enda. Det skal enda at Romerriket skal gjenoppstå med 10 tær og 10 konger. Som skal bestå av ler og gjer. Det skal være noe av kongene, noe av demokratiet. Og så skal det komme en stein ifra himmelen. Som skal knuse det siste hedenske riket. Og så skal Gud opprette et fredsrike, et tusenårsrike. Slik skal det enda. Det har Daniel sagt. Jeg vet det. Jeg vet det med sikkerhet. Da finnes det ikke tvil. Men alt det der, det betyr forferdelig lite for meg. Det er ikke sånne tanker som oppstiger hos meg. Hva skal fremtiden bli for jøden? Hva skal fremtiden bli for de hedenske nasjonene? Men det viktigste spørsmål for hvert enkelt individ som er her, enten de er ganske unge, eller om du er oppe i de grå hår, det er når det oppstiger tanker hos deg. Hva skal fremtiden bringe for meg? For meg? Hva gagner det deg om du vet hvordan det skal gå for jøden, og hvordan det skal gå med Romerriket, hvis du ikke vet hvordan det skal gå med deg? Oppstiger det noen tanker hos deg med spørsmål om, hva skal fremtiden bringe for meg? Jeg er så takknemlig for at før jeg reiser hjem fra denne turen til Vågsbygd denne gangen, så skal jeg være med og åpenbare det som Gud har åpenbart gjennom profeten Daniel og gjennom alle sine andre profeter, om det som fremtiden skal bringe for det enkelte mennesket. Jeg vet ikke om jeg er, skal vi si, så heldige, eller så uheldige. Jeg vet ikke rette benevnelsen. Skal vi si og spørre, er vi så heldige at det er et ufrelst menneske på vårt møte? Det mest vanskelig å vite, for jeg hadde lyst til å si, tenk om vi var så heldige at vi var troende alle. Men så synes jeg ikke så heldige når det hender en annen gang, at det kommer noen inn på våre møter som ikke tror. De er så vonde nå. Og nå har vi opplevd, og så har vi registrert, det har vært noen på besøk hos oss, som ikke er frelst. Og nå først og fremst, så vil jeg bare spørre deg, oppstår det noen tanker hos deg om hva fremtiden skal bringe for deg, du som ikke er frelst? Oppstår det sånne tanker hos deg? Og har det ikke oppstått? Daniel, han hadde jo glemt det. Ja, det er gjerne noen her som har glemt den drømmen du drømte en gang. Det er gjerne noen som har glemt det. Og nå skulle det komme en sånn, ikke en profet, men et ekko av profeten Daniel. Så skal minne deg om drømmen. Så skal minne deg om når du hadde sånne tanker. Når du var interessert i hva skal fremtiden bringe med. Og det første jeg vil minne deg om, hvordan skal fremtiden din bli etter bortrykkelsen? Hvorledes forteller Bibelen at fremtiden for et ufrelst menneske vil bli hvis Jesus kommer igjennom? Hvis bortrykkelsen, hva er fremtiden for et ufrelst menneske etter bortrykkelsen? Der står noe så uhyggelige, klare ord, så går han og så går i alle fall han. Jeg kan ikke tenke meg noe annet. At de skulle kunne gå an og få deg på andre tanker enn å bare seile av gårde som du har seilt. Tenk om disse ordene kunne være i stand til å få deg på tanker. Jeg må bli frelst. Hva tid må jeg bli frelst? Om en måned? Kanskje før. Hva tid må du bli frelst? Du må bli frelst nå. Det er nå. 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 Ikke etter på møte. Ikke gjøre noe. Du må bli frelst. Hvorledes blir et menneske frelst? Det bare gir seg. De gir opp sin motstand mot Gud. Det er den eneste måten en synder kan bli frelst på. Han kan stritte imot. Han kan vende Gud ryggen. Han kan lukke ørene igjen. Så kan han høre, bøye deres ører hit. Ja, så lever du, sier du frelste. Hør, og din sjel skal leve. Du skal ikke gjøre noe, du skal høre noe. Du som ikke har vilt hørt, hør, og din sjel skal leve. Ja, det er sånn folk er frelst. Ikke vil gjøre noe. Hva skal du gjøre for å bli frelst? Du skal ikke gjøre noen ting, du skal tro noe for å bli frelst. Og for å tro noe, så må du høre noe. Bøye deres ører hit og hør. Og det er Guds vilje ved forkynnelsens dårskap å frelse dem som tror. Det er ingen andre mennesker som blir frelst enn dem som tror at Jesus døde for meg. Velsignede frelser som døde for meg. Andre Tessaloniker brev, det andre kapittel og det 12. vers, forteller oss om hvorledes fremtiden vil bli for et ufrelst menneske etter bortrykkelsen. Det er profeten Paulus som forteller oss om hvorledes fremtiden for en synder er etter bortrykkelsen. Og etter bortrykkelsen så står det, for at alle de skal bli dømt som ikke har trodd sannhet. For at alle. For at alle de skal bli dømt som ikke trodde sannheten. Og etter bortrykkelsen så er det ingen muligheter å bli frelst. Ingen muligheter å bli frelst. Det sier Bibelen om deg. Skal du bli frelst, så må du bli frelst før bortrykkelsen. Hva tid må du da bli frelst? Kommer bortrykkelsen om et år? Og nei, kanskje før. Kommer bortrykkelsen om et halvt år? Kanskje før. kommer bort rykkelsen før i morgen?
Ja, kanskje før. Du må bli frelst nå.
Det er det eneste jeg har å si til deg. Du må bli frelst på flekken. Hvorledes skal du bli frelst?
Ved å bøye ditt øre. Sier takk, Jesus, du døde for meg.
Så er du frelst. Så er du frelst. Det er ikke noen annen måte å bli frelst på enn å takke seg frelst. Takk, Jesus, du døde for alle. Ja, da døde du også for meg. Ja, så er jeg frelst. Din del er å tro det. Og takke, og frelseren kaller de sitt. Jeg hadde så skrekkelig lyst om å kunne få lov å være med og oppmuntre noen av de unge til det. Altså, dette er svar på hvorledes fremtiden vil bli. Jeg må svare på et annet spørsmål. Hvorledes, når det oppstiger tanker hos deg hva fremtiden skal bringe, hvordan vil fremtiden bli for en synder når du er død? Hvis en synder dør i sine synder, hvordan blir fremtiden for han da? Ja, men jeg vet det vel, men mitt oppdrag det er å bare minne deg når du glemmer denne drømmen. Han glemte hva han hadde drømt, og så var det Daniel som minte han om det. Du store min. Jeg skal bare minne deg om et vers i 1. Timoteus brev, det 5. kapittel og det 24. verset. Men mange som har glemt det. Mange som ikke kjenner til den sannheten. For det må et menneske som har åpenbarelse ifra den himmelske Gud til å åpenbare deg den sannheten. Når et menneske dør, så fyller syndene med. Noen menneskers synder går forut for dem til doms, men hos andre følger syndene etter. Når du dør, så kan du aldri komme dø fra dine synder. Syndene følger med deg inn i døden, inn i fremtiden, inn i den ukjente fremtid, der ingen vismenn kan fortelle deg om noen ting. Der forteller Bibelen oss om at syndene som et menneske har gjort i sitt liv, det følger med deg bak død og bak grav. Og så står det at disse menneskene som dør som syndere, i 2. Peters brev, det 2. kapittel og det 9. vers. Det er sånt de behandler syndere i Norge, og i alle fall i gamle dager. Jeg vet ikke om de overhovedet behandler syndere lenger, altså på noe vis, og de slipper de fri hvis de bare er kjent. Hvis du fanger en forbryter nå og går inn til politikammer med han, hvis han erkjenner seg selv, så slipper de han fri med en gang. Men det er det feleste, det er ikke gavlig å få de arrestert en gang. De blir sluppet fri bare de bekjenner at de har gjort. Så får de seg gjennom en måte. Hva har de fått? Fordi at urettferdigheten har tatt overhånd i verden, så er det sånn. Men før var det sånn at når en hadde syndet, så sette de han i varetekt til dommens dag, til dommen skulle falle. Og etter han hadde vært i dag varetekt, og når dommen falt, så ble han sett som soningsfange. Sånn er det. Det hadde de lært fra Bibelen i øvrighetene før i tiden. For øvrigheten er Guds tjener. Og nå er det sånn Gud handler med syndere. Når de dør, så kommer de i varetektsfengsel. I varetekt. Det er ikke den endelige tilstand. I 2. Peters brev, det 2. kapittel og det 9. vers. Herren holder de urettferdige i varetekt med straff til dommens dag. De er varetektsfengsel. Og varetektsfangene, synderne, som har sine synder med seg inn i evigheten, bak døden. De er varetektsfanger hos Gud med straff. Men det er ikke en tilstand de skal forbli i. De blir bare varetektsfanger til dommens dag. Og så leser vi senere om det, men jeg vil bare lese om det ordet av Jesus i Lukas 16. Når han forteller der i det 23. verset om den rike mann som slo sine øyne opp når han var i dødsrike, så sa han, nå er de pine. Han var kommet i varetektsfengsel, og i varetektsfengselet så var han i pine, og så sa han i pine stolen. Jeg hadde så skrekkelig lyst. Om jeg kunne nå om noen var kommet inn her, så ikke var frelst. og minne deg om disse fremtidsutsiktene, så måtte det være noe som kunne tilskynde deg til å så søke frelse i denne stund. Takk at det er en frelse. Takk at det er et tilfluktssted. Og så vil jeg lese om det spørsmålet som står i 1. Peters brev, det 4. kapittel, 17. vers. Så er skrekkelig vanskelig å besvare. Der står at Peter spør, hva vil da enden bli for den som ikke vil tro Guds evangelium? Så står det spørsmålstegn. Og det er vel ingen av oss som overhodet kan forsøke å gi seg ut på og besvare det spørsmålet, hva enden blir når det ingen forandring inntrer, når en synder ikke er i varetektsfengsel lenger, men når han har vært for den store hvite trone, og bøker er blitt opplagt, og de døde blir dømt etter det som står i bøkene, etter det enhver har gjort, så blir han kastet i ildsjøen, det er den annen død. Og når jeg leser slik, og når jeg får opplysning om hvorledes det går med et ufrelst menneske i fremtiden, jeg er ikke god. Jeg føler vondt. Ja, det gjør jeg. Og det er lett, nei, det er ikke lett heller, men det er fristende å holde seg borte fra å tenke på sånne ord. Og snakker ikke snakker om å holde seg vekk, og så snakker og forkynner slike ting. Det er en tendens. Kan du ikke snakke om noe mer behagelig? Det er djevelen som står bak, som vil skjule realiteter, som vil skjule virkeligheten. Og man kunne minne deg om noen realiteter som Gud har sagt, sånn blir fremtiden. For den som en synder går inn i evigheten som en synder. Jeg hadde bare en hensikt om du skulle være her med dette og så tilskynde deg. Det var derfor Jesus døde for deg. For at hvem som helst som tror på ham ikke skal fortapes. Ikke skal fortapes. Men har evig liv. Men jeg skal slutte med en ord. Så er så dyrebart som det går an å finne noe dyrebart. Hva sier Bibelen at fremtiden skal bringe for de som er troende? For de som tror på Jesus. Hva vil fremtiden bringe for deg? Hva vil de troende oppleve i det øyeblikk som basunen lyder og bortrykkelsen er en realitet? Det kan skje mens vi sitter her. Da skal ikke komme noen syner. Det skal ikke komme noen tegn. Det skal ikke skje noe i Palestina. Det skal ikke skje noen plass, hverken på himmel eller på jord. Det kommer bare noe plutselig, overraskende, en røst, en basun, så rykkes det. Hva opplever de som tror på Jesus da? De opplever sannheten av 1. Korintiabrev 15:51, at vi skal ikke alle hensomme. Det er ikke alle de troende som kommer til å oppleve å gå i en grav. Nei, det er ikke alle. Men da kommer de til å oppleve at dette som er dødelig, det vil bli oppslukt av livet. Men der stiger opp tanker hos meg. Hva vil fremtiden bringe for deg, Arnold, bare fordi du tror på Jesus? Ja, det skal bringe dette vidunderlige. Vi skal ikke hensove hvis Jesus kommer. Det er vondt å forestille seg, ikke sant? Tenk om han kom nå. Så ville vi ikke dø, så ville det ingen ville få anledning til å holde begravelse over oss. Det ville ikke bli noen begravelse. Ingen likkister til oss. Vi ville altså bare bli forvandlet. Og så ville vi bli bortrykket, herliggjort, likedannet, Guds sønns spillende, slik som Jesus var i et oppstandelse. Ja, jeg vet ikke hva som kan være mest kraftig til å vekke tanker hos et menneske til å bli frelst. Jeg er ikke sikker på om tankene på et ufrelst menneskes endelig i helvete er i stand nok til å få de til venner om. For jeg gikk sammen med en i Kristiansand etter et møte med i Blå Kors en kveld. Det var en vinter. Ja, det var vist på før vinteren eller etter vinteren. Det var i alle fall en halv fot med slaps. Jeg har aldri vært så våte på beina når jeg har gått i sko. Noen gang så jeg var den kvelden. Og så skulle jeg fylles med han der. Han hadde, jeg var kommet i kontakt med han også. Så sier han når vi går bort gjennom at ja, nå skal jeg finne meg en presening, altså bort på jernbanen, og så legger han meg til å sove der. Og så sier jeg, hendelig, har du tenkt å legge deg under en presening i natt? Det var jo så kaldt, altså, at du snakker meg, altså, at det var ikke for hunder og katter å være ute. Det var så uhyggelig at det gikk gjennom merg og bein på meg. Så sier jeg, tror du at du har sjanser til å våkne opp i det hele tatt? Du kommer til å fryse ihjel. Du går rett inn i evigheten. Nå vet du hvor du går hen, sa jeg, du går til helvede. Ja, jeg brømmer ikke om han går til helvede, sa jeg. Jeg vet det går til helvede. Jeg skal fortelle deg det, Arnold, sa han, at det er en forskjell på meg og deg, og da var det så vidt jeg ikke plekte til han. For jeg synes at det er alt for forskjell på meg og han. Så det er en måte på altså, at en sånn kar skal si at det er bare en ting som er forskjell på meg og han. Og da kjente jeg det jo lenge siden dette her. Så sa jeg, ja, du kan jo tro det, sa jeg, at det er en ting. Det er alt det forskjell på meg, og det er nei, sant, det er bare en ting. Du er feil, sa jeg. Og jeg er mandig. Du hadde aldri vågt å lagt deg under en presening i natt. Slettes ikke hvis du hadde vært ufrelst, sånn som jeg. Men jeg er ikke feil, sa han, jeg kan legge meg og gå til helvete. Jeg er ikke redd. Det ser ut for at det er noen som har det sånn. Men vet du hva? Slik som jeg nevnte det her på lørdagskvelden, når vi hadde dette møtet, så er det noe som er mye sterkere enn det som kan skremme. Denne her mannen altså, så hadde dette skåtet som skulle gå ute på garen, og denne små jenta som skulle gå bort, han skyter bare som han klarte ikke å skremme den små jenta til å snu for alt i denne verden. Men mor som kom ut og så dette synet, hun klarte bare med å rope med en ømme og god stemme, «Å, barnet mitt, kom!» Så skal jeg være god med deg. Jeg tror det er noe som er sterkere enn all sterkt. Og det er dette vidunderlige. Som hun så har skrevet den sangen på 104 i sangboka vår. Å, at jeg kunne. Min Jesus prise, som jeg av hjertet dog så gjerne vil. Fordi han ville slik nåde vise. Og byde meg sitt himmelrike til. Ja, det var i grunn det. Det var i det grunn som tok knekken på meg hjemme. Jeg er så sikker på at jeg står her. Og det lærte jeg av i sangstrofa senere i livet. Jeg hørte en lokkende stemme. Tidlig i ungdommens år. Jeg hørte den tidlig der hjemme. Når jeg hørte mor sang. Og når jeg hørte mor fortalte. Og når en far. Og når det var besøk og det var predikanter som bøte. Så hørte jeg noe om himmelen, så vekte en sånn lengsel og en sånn lyst til å bli min. Det som ikke helvete kunne skremme meg, jeg som hadde lyst til å komme ut en stund, og bare synda. Å, men lengselen til himmelen, det klarte å overvinne meg. Jeg fikk så lyst til å komme til himmelen. Han vekte en lengsel i mitt sinn, og så snudde jeg om. Åh, er det ikke noe som du kjenner? Tenk om dette blir din del. Åh, om du måtte være blant de lykkelige, at det var det som ble din fremtid. Bortrykkelse. Og om du ikke får oppleve bortrykkelse. Om du skal kunne gå gjennom lidelser, om du måtte gå og leve her. Og for motgang og sykdom og lidelser, så står det noe i 2. Korinterbrev 4:17. Vi taper ikke mot om vårt utvortes menneske går til grunn. Du verden for et privilegiert folk. Hvorfor gjør de ikke det? Fordi vi vet at vår trengsel, den er kortvarig mot de andres trengsel. Og den er lett. Den trengselen som vår, selv om han aldri så har han den der vidunderlige med seg, at han virker for oss.
Han virker for oss en evig fylld av herlighet i overmål på overmål. Vet du hva Paulus sa? Han satt i fengsel, og så skriver han Filippenserbrevet. Så står det i første kapittel. Tenk om du hadde gått en kvann av oss på fengselsbesøk. Da hadde han satt i fengsel i 2 år, i et romersk fengsel. Det er ikke slik som de har det her, med nærmest hotellstandard, med tepper på gulvet, ferge fjernsyn på fangerommet, og demokratisk, altså, hvis ikke kosten er sånn, så alle forholdene, så streiker vi fangestreik. Men fangevokterne må være lydige her i Norge. Ja, det er knapt nok at de store turisthotellene klarer å vise maken til det slik som de skal ha det nå. Jo da, vi har fått en fenomenal utvikling på det området. Men altså, i Rom, der var ikke fengslene slik. Men tenk om vi hadde kommet inn, og så hadde vi fått hils på apostelen Paulus, etter han hadde sittet 2 år. Og så hadde du spurt han, Paulus, hva er det du lengter etter? Når du har, hva slags inderlige lengsel er det nå som har oppstått hos deg mens du har sittet her i 2 år i fengsel? Og hatt det fett. Hva er det du lengter etter? Du hadde vel du trodd at han lengter etter å komme ut, ikke sant? Nå lengter jeg etter å komme ut. Nå lengter jeg etter å se solen. Og se vennene igjen. Min inderlige lengsel. Jeg har en inderlige lengsel. Og min inderlige lengsel, det er at Kristus må bli forherliget ved mitt legeme, enten det blir med liv eller ved det. Tenk, det var det han lengta. Han lengta ikke til frihet. Han lengta ikke til å komme ut. Han hadde bare en eneste inderlige lengsel, at flere måtte vinnes for himmelen, av disse slavene her, disse fangevokterne her, disse soldaterne her. At jeg må få vinne dem for himmelen, for her er det så kort i stund. Hva hjelper det om å få frihet her i kort i stund? Men himmelen, en evig herlighet i overmål på overmål. Ja, du herlighet. Men hvis du dør, hvordan vil det da gå, Paulus? Hvordan går det da med? Hva sier fremtiden om deg når du dør, som jeg tror han? Da får du det meget, meget bedre. Og fare herifra, bort ifra legemet, og fare hjem til Herren, se det. Det er ikke meget, men det er meget, meget bedre. Det er godt å være frelst. Det er godt å være frelst. Det kan ikke bli bedre, det. Ikke så lenge som jeg er her. Og det ikke kan bli verre. Det er godt. Det er bare godt å være frelst. Den eneste måten for et troende menneske å få det bedre enn de har det her, det er å fare herifra. Da får du det bedre. Men så lenge du er her, så har du det godt. Og da har du det bare godt. Bare godt, står det i salme 23. Ikke bedre. Du skal ikke få det bedre og bedre dag for dag, men du skal ha det godt. Bare godt. Hvordan er det med deg? Det er bare godt. Er ikke det flott? Men du kan si bare godt. Men jeg skal få det bedre, Gadi, når jeg farer herifra, bort ifra deg og hjem til Herre. Da får jeg det meget, meget bedre. Er ikke dette vidunderlig at han har fått åpenbart dette for? Så at vi slipper å leve i uvitenhet. Hva tid får du det best av? Hva tid får du det best? Jeg får det best når Jesus kommer. Det blir best når han forvandler ånd, sjel og legen. Og dette dødelige blir likedannet med hans herlighetslegen. Det blir best. Og det skal bli best når vi kommer hjem med ånd, sjel og legen. Det er vår fremtidsdag. Jeg skulle mest ha lyst til å sagt en krona på kranserkake til slutt. For dette her er siste festen for lov å være sammen. Setter du en krona på kranserkake, så kan du ha den og fryde deg over når du går hjem etter dette møtet og etter disse møtet. Og du som hører æren til. Etter vår frykkelse, så skal vi alle, ikke en annen, men alle sammen av oss, skal åpenbares for Kristi domstol. Ikke for å bli dømt juridisk, skyld eller ikke skyld, og langt ifra. Men vet du hva som skal åpenbares ved Kristi domstol? Vi skal slippe å leve i uvitenhet i evigheters evighet, hva Herren mente om mitt liv. Han skal si hva han mente om mitt liv.
Han skal si hva han syntes om at jeg holdt møter for. Jeg har ikke fått rettferdig behandling her mens jeg holder møter. Men da skal en være få sin, ikke straff av Herren, men da skal en være få sin pris av Herren. Han skal lete fram det som han skal kunne finne og prise det for. Og takke det for. Og her er det en som trodde på meg. Her er det en som gjorde noe for at han trodde på meg. Her var det en som tok seg av noen for min skyld. Her var det en som pleide andre for min skyld. Og han skal si mening om det før du går inn i evigheters evigheter. Det er noen som skal skinne. Av de troende så er det noen som skal skinne. Som stjernene evindelig og alltid. Hvem er det? Det var de som førte mange til rettferdighet. De som var som en sånn, han fant først sin bror og førte han til Jesus. Gud i himmelen gi. At vi blir engasjert til å søke og føre noen til Jesus. Fader, i Kristus Jesus, vi får ditt åsyn i tilbedelse, i takknemlighet. Vi vil prise deg, og hvilken lykke og deg tilhører. Takk at også jeg fikk være med. Velsign den enkelte som er med oss her. Velsign deg som har just sagt ja til deg, Jesus. Velsign deg som har kommet ut på glattisen, sakket bakut og blitt fornyet igjen. Herre Jesus, du kjenner oss alle sammen. Oppmuntre og gløde oss hver en til å ikke gi opp. Snart er vi hjemme. Velsign oss for ditt navns skyld. Amen.
Kan vi synge sang på nummer 104?